Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kerana mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala keberkatan bagi sesi kita ini. Semoga kita dapat faedah daripadanya insyaallah. Kita teruskan sesi tafsir kita pada malam ini, sebulan sekali, meliputi surah Yusuf, dan kita telah pun sampai pada ayat 58. Ayat 58 ini, pada malam ini kita akan membicarakan satu period daripada kes sejarah Nabi Yusuf ini, iaitu yang mana Nabi Yusuf telah pun keluar daripada penjara menjadi menteri dalam pemerintahan Raja Mesir, dan dalam kisah yang akan kita lalui pada malam ini ialah mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf benar-benar berlaku, dan akibat natijah daripada berlakunya mimpi itu, iaitu berlakunya zaman kemarau yang teruk, Mesir terselamat daripada akibat buruk daripada kemarau itu. Kerana Nabi Yusuf bukan hanya tahu awal-awal lagi tentang akan berlakunya peristiwa itu, tapi dia mampu untuk mengurus khazanah negeri Mesir sebagai menteri kewangan dengan baik, sehingga apabila musim kemarau itu berlaku, Mesir tidak berada dalam krisis ekonomi. Bila dia tidak berada dalam krisis ekonomi, sedangkan kawasan-kawasan pada persekitarannya semua berhadapan dengan kesusahan, makanan terbatas, dengan sendirinya kawasan-kawasan lain semua menjadikan Mesir sebagai tumpuan untuk membeli makanan. Jadi ramai yang datang ke Mesir untuk membeli makanan, terutama gandum. Dan ini termasuklah adik-beradik tiri Nabi Yusuf itu sendiri, daripada kawasan jauh Palestin datang ke Mesir untuk membeli makanan kan, sebagai bekal bagi kehidupan mereka sepanjang tahun. Dan ini yang berlaku. Kita akan masuk pada bab ini. Sebentar eh. Ayat 58. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf dan mereka masuk kepadanya di dalam istana. Nabi Yusuf mengenali mereka sedangkan mereka tidak mengenali mereka, tidak mengenali dia. Itu ayat 58. Dia dah menunjukkan dekat situ, menunjukkan pada kita bahawa peristiwa kemarau yang dipredik oleh Nabi Yusuf itu telah berlaku. Allah tak ceritakan benda itu, tapi kewujudan keluarga Nabi Yusuf datang ke sana minta gandum untuk membeli gandum itu, boleh kita deduce daripada situ bahawa peristiwa itu telah berlaku. Dan ini membuktikan bahawa tafsiran mimpi Nabi Yusuf itu benar. Apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu, mimpi raja itu benar. Dan kebenaran ini menjadi bukti bahawa Nabi Yusuf itu seorang yang memang bijaksana, mahir dalam mentadbir mimpi. Tapi that's not all, bukan itu saja. Dia juga mahir dalam mengurus ekonomi negara.
Kerana orang tu boleh mahir dalam mentadbir mimpi, tapi bagi dia kerja sebagai menteri ekonomi, dia mungkin hancai, tak boleh nak buat kerana dia tak ada kemahiran. Tapi Nabi Yusuf, dia bukannya tahu bagaimana mentadbir mimpi, membuat prediction masa-masa akan datang, tapi dia juga tahu bagaimana untuk mengurus ekonomi dengan baik. Bukan satu kerja yang mudah, kerana ini bukan mengurus organisasi, bukan hanya mengurus masjid, tapi mengurus negara seperti Mesir itu dengan segala kompleksiti dia. Jadi ini pengajaran kita. Lihat sifat Nabi, para Nabi. Apa dia boleh kita belajar daripada Nabi Yusuf ni, dari sudut sifat dan karakter dan kepribadian dia. Mereka ni bukan hanya orang yang pandai agama, bukan hanya orang yang soleh. Yalah, kalau tak soleh macam mana boleh jadi Nabi? Betul tak? Sebab soleh boleh jadi Nabi. Tapi juga berilmu dengan ilmu dunia. Itu sebab dia boleh mengurus ekonomi. Dan ini orang Islam yang Allah hendak. Setiap figure Nabi itu adalah contoh role model bagi kita. Dan kita boleh jumpa banyak figure seperti ini dalam Nabi-Nabi yang lain. Nabi Daud bukan hanya Nabi pandai agama. Kalau tak pandai agama, macam mana boleh jadi Nabi? Betul tak? Mestilah dia pandai agama, kerana yang utama sebagai seorang Nabi untuk menyampaikan agama kepada masyarakat, kepada manusia. Kemudian mestilah soleh, kerana kalau tak soleh, tak boleh jadi Nabi. Orang jahat, akhlak tak bagus, macam mana boleh jadi Nabi? Tak boleh. Tapi Nabi Daud juga seorang yang raja yang pandai. Kalau tak, macam mana boleh mentadbir negara? Anak je Nabi Sulaiman bukan hanya mentadbir negara, mentadbir jin. Kalau tak ada ilmu dunia yang bagus, ekonomi, pentadbiran, leadership, management, planning, strategic thinking, takkan dia mampu untuk boleh buat benda-benda macam ni sebagai seorang raja, memerintah negara ataupun negara dalam dunia yang pada ketika itu kan, seperti hutan, kerana lawless kan, struggle of the fittest. Berbanding dunia hari ini, dunia modern hari ini dalam international relations, walaupun international relations dekat dunia hari ini masih lagi tidak mempunyai, misal kata macam the ultimate leader yang akan arbiter konflik kan, prinsip struggle of the fittest masih berlaku kan dalam dunia antarabangsa pada hari ini. Itu sebab Amerika, Rusia, China ni always can get away dengan macam-macam benda. Orang lain kena sign, dia boleh tak nak sign. Kenapa? Kerana dia yang besar, yang kuat, the powerful. Ini, tapi walau macam mana pun, hari ini masih lagi baik daripada zaman silam kuno, zaman dulu. Kerana at least hari ini kita ada United Nations ke apa, sudah ada undang-undang kan, walaupun bolehlah undang-undang yang boleh mengawal. Ada International Court of Justice, ada itu, ada ini, untuk at least mitigate peraturan hutan dekat arena antarabangsa. Zaman dulu mana ada benda-benda macam ni semua. Yang paling kuat kan, untuk survive mestilah jadi yang paling kuat. Dan itu memerlukan kepintaran, ilmu, kemahiran yang tinggi. Dan Nabi-Nabi Allah ada benda-benda macam ni. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kita ada Zulkarnain dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pun sama, bukan hanya seorang Nabi, pandai dalam peperangan, pandai dalam politik, pandai mengurus negara. Jadi ini semua pengajaran pada kita tentang apa? Apa dia erti menjadi seorang Muslim? Macam ni, macam nabi-nabi seperti ini, soleh, pandai agama dan juga pandai ilmu-ilmu keduniaan. Taklah mesti tahu semua benda, tapi at least kita tak macam apa? Korang kata tu macam jahil lah, jahil tak tahu tentang keduniaan apa-apa, semua benda tak tahu. Masjid kita tak kemas, sekolah kita tak kemas, rumah tangga kita pun tak kemas. Duit asyik tak cukup je, tak tahu mana pergi mana. Jadi tak mau macam ni, kerana itu bukan jenis manusia yang Allah hendak. Allah hendak ialah kita mencontohi nabi-nabi dia. At least dalam surah ni macam Nabi Yusuf. Kemudian setelah berjumpa itu, Nabi Yusuf pun mula tunaikan hajat mereka dengan menyiapkan gandum-gandum yang mereka perlukan itu. Lalu bila dia nak balik, Nabi Yusuf bagi tahu, the next time, next year, kalau you all nak datang resupply, bawa adik bongsu, iaitu adik dia lah, adik kandung dia, adik tiri abang-abang dia, adik kandung dia. Kalau tak, I will not resupply you the next time you come. Tu Nabi Yusufnya condition. Ini kita boleh lihat dalam ayat 59. Ini namanya hela, semacam trik. Hela tu trik. Dan daripada sini dijadikan dalil oleh para ulama bahawa membuat hela trik seperti ini, jika caranya betul dan tujuannya betul, dibenarkan oleh Islam. Caranya betul tak? Ada tak cara yang salah yang Nabi Yusuf kata orang tu buat kat sini? Kalau kau nak datang, kau bawa adik engkau. It is condition yang mana within dia punya discretionary power to jual benda kan. Dia sebagai menteri, dia ada power untuk put condition kepada sesiapa nak trade dengan dia. Jadi dia apa yang dia buat tu bukan satu benda yang salah. Dia tidak meletakkan condition yang salah, dan cara dia meletak condition itu pun tak salah. Kenapa? Benda tu within dia punya discretionary power, budi bicara dia sebagai seorang menteri untuk meletakkan syarat nak menjual barang, nak supply barang kepada siapa dan apa syarat dia. Tak salah. Tujuannya apa? Tujuannya baik, kerana dia ingin kan menyelamatkan adik dia, atau berjumpa semula adik dia, menyelamatkan adik dia, dan juga eventually that is part of his big plan untuk mengumpulkan semua keluarga dia dekat Mesir. Jadi kat sini hela seperti ini dibenarkan oleh agama. Bahkan setengah-setengah ulama mengatakan bahawa ada kalanya hela seperti ini sunat, jika dia serve tujuan-tujuan yang sangat baik, terutama dalam urusan rumah tangga. Bila suami buat hela seperti ini dengan tujuan untuk lebih memupuk kasih sayang suami isteri, atau untuk reconcile bila bergaduh, atau kita buat hela seperti ini kerana nak mendamaikan suami isteri, nak mendamaikan anak-anak kita. Macam kadang-kadang kita pergi kan, abang, kita pergi makan bang. Pergi. Sekali pergi sana tengok kan, adik dia yang dia bergaduh 2-3 hari tu ada datang, ada duduk sekali, dah tugas tu dengan mak dia. Kan. Hela lah tu kan. Kan. Pasal kalau kita bagi tahu awal-awal, kan, mungkin dia tak nak ikut. Kan. Jadi dia bawa je, terpaksa duduk kan. Jadi kita boleh slow talk ke apa. Benda-benda macam ni dibenarkan oleh agama. Kalau dengan kawan-kawan pun tak apa. Tapi kalau hela macam dekat dalam apa tu camp NS, ah, ni orang lelaki tahulah kadang-kadang macam-macam prank trick ada kan. Masuk toilet, baldi jatuh atas kepala lah. Ah, tidur, tidur apa? Tidur dekat dekat bang. Bobos ke bawah lah kerana macam-macam benda kan. Ah, ini hela-hela macam ni tak dibenarkan oleh agama. Kerana apa? Kan, memudaratkan orang lain. Jadi dalam Islam ini yang saya nak bagi point ialah kan, Islam membenarkan hela kan, yang caranya baik dan tujuan baik. Dalilnya apa? Kisah Nabi Yusuf. Dan hela ini juga sekali lagi bukti tentang kebijaksanaan Yusuf. Artinya dia berfikir, oh ini adik-beradik aku kan. Jadi dia berfikir macam mana aku nak kan, kan, nak plan sesuatu. Dia tak rancang untuk berjumpa, tiba-tiba je nampak adik-beradik dia, dia tak rancang. Jadi dia start berfikir peluang untuk aku membawa diorang semua datang. Jadi macam mana nak buat? Oh, kita start dengan bawa adik aku dulu. Lepas tu plan opportunity untuk menyedarkan adik-beradik dia yang dulu pernah membuang dia di tengah padang pasir, hampir-hampir nak membunuh dia. Jadi hilah ni pun menunjukkan kebijaksanaan Yusuf. Bukan hanya kebijaksanaan dia, dah sok berfikir menyelesaikan masalah. Ini kan cara dia menyelesaikan masalah. Dia ada masalah. Masalah dia apa? Dia terpisah dengan keluarga dia yang sekian lama. Tiba-tiba dia nampak peluang untuk solve the problem. Dia boleh berfikir. Ah, tengok Nabi Yusuf macam ni. Wah, Islam kena macam ni. Pandai berfikir, pandai menyelesaikan masalah. Jangan macam bulan lepas saya kata, jadi macam Kasim Selamat. Ada masalah, duduk kat bawah menangis saja sampai buta kan. Lepas tu bila ada masalah lagi, dah celik, butakan lagi. Ha. Ini Kasim Selamat ni jangan ikut kan. Ini cerita Melayu. Ha, ikutlah seperti Mak Dara. Ha, Mak Dara tu lagi betul daripada Kasim Selamat. Kita kutuk Mak Dara pula, puji Kasim Selamat. Ha, kalau nak kahwin, takkan you nak kahwinkan dengan lelaki kan? Anak perempuan kahwinkan lelaki macam Kasim Selamat kan? Naya je anak kita kalau tak ada masalah apa-apa kan? Duit gaji dia semua je buat, dia buat enjoy-enjoy sana sini. Ada masalah apa-apa je duduk termenung je kan? Tak tu nak selesaikan masalah dia. Ha, jadi macam Mak Dara kan? Tahu ni lelaki tak boleh, tak boleh jadi lelaki yang baik, buat apa kahwinkan anak. Oh, daripada tadi saya tak buka slide ni. Alamak, confused lah, confused. Sorry, sorry. Patut saya tengok muka macam lain macam je. Bagilah signal. Sorry eh. Ini interface barulah. Saya tak pakai interface macam gini. Saya pun confused dengan interface ni. Jadi Yusuf tunaikan hajat saudara-saudaranya, tapi dia kembalikan the price that saudara dia bayar untuk dapatkan supply wheat, dia bagi balik. Bila nak balik tu dia cakap dengan dia punya apa tu, khadam-khadam dia, okay, repack semua barang merchandise that they bring as payment to the supply of wheat food on the camel and return it to them. Bagikan dia balik. Jadi ini menunjukkan tentang sifatnya Nabi Yusuf. Pengasih bukan pendenda. Padahal ini adik-beradik yang pernah aniaya mereka. Dan ini lagi satu sifat orang Islam yang Allah nak jadikan, Allah nak sampai, nak kita mempunyai sifat seperti ini melalui peribadi Nabi Yusuf. Dan orang Islam yang baik ialah orang Islam yang pengasih. Berbuat baik kepada orang lain, bukan pendendam. Berbuat baik dengan orang lain bukan berwarna naif, bukan berwarna orang sepak muka kiri, buka pipi kiri kita, kita bagi pipi kanan, sepak lagi kat pipi kanan, dah sepak pipi kanan bagi kat kepala kita untuk dijotos. Bukan macam tu. Nabi Yusuf kan, dia dianiaya oleh saudara dia. Dia tak bagi saudara dia untuk aniaya dia sekali lagi. Betul tak? Yang dia buat ialah dia bagi gandum. Ini bukan open opportunity untuk orang lain aniaya dia. Ini membalas kebaikan dengan kindness. Dia tidak teraniaya apa-apa. Tapi pada waktu yang sama, dia plan supaya this kindness eventually akan menyedarkan saudara dia dan juga akan begitu berasa bersalah dan bertaubat. Because sebagai seorang Nabi, dia mempunyai, kan, dia faham sebagai seorang Nabi, agama ini, kan, lihat siapa yang pernah remember saya kata bahawa, kan, Islam ni agama first and foremost, agama yang pengasih dan penyayang. Kerana ayat pertama Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang, bukan Allah yang maha pendendam, Allah yang maha penyeksa. Tapi Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dan ini Allah nak tunjukkan bagaimana in practice Nabi dia itu tunjukkan, manifest. Kalau Tuhan aku macam tu, behaviorally dekat dunia ini, Nabi dia tunjukkan macam mana. And this Nabi, dia berhadapan dengan abuse, penderaan oleh saudara dia yang begitu ekstrim, borders to murder. But yet dia mengutamakan sifat pengasih dia tu, tu kan, untuk berhadapan dengan diorang. Kerana kan, relating to pengasih ialah kepada orang salah to rehabilitate rather than to punish. Punishment is just a means if kalau benda itu menyumbang kepada rehabilitation. Tapi objektif utama je ialah rehabilitation, to rehabilitate these people, untuk islah, membaiki, menyedarkan mereka. So untuk menyedarkan mereka ada banyak option. Ada option yang pengasih, compassionate option. Ada option yang punitive. Dia tahu sebagai seorang Nabi, kalau Tuhan aku pengasih, maka dia kena utamakan the compassionate option dahulu sebelum punitive one. Because that represents sifat pengasih Allah, sifat pengasih Tuhan yang dia harus manifest sebagai seorang Nabi kat dunia ini. Ini contoh bagi kita. Utamakan pengasih, sifat pengasih dahulu. Dan apabila berhadapan dengan orang salah, orang buat maksiat, orang yang telah tersilap, focus on rehabilitating rather than punishing. Punishment is means for rehabilitation, bukan the objective. A concept seperti ini kalau kita faham, very powerful. Powerful dekat mana? Powerful untuk kita gunakan bila kita berhadapan dengan situasi di peringkat keluarga. Kita dengan isteri kita, isteri dengan suami, ibu bapa dengan anak-anak, guru dengan murid, dekat tempat kerja, manager dengan subordinates. So konsep ni ingat baik-baik. Dan kita bila berhadapan dengan orang salah, objektif utama dia ialah untuk menyedar dan membaiki kesalahan dia, bukan untuk punish dia. No point punish kalau dia tu tidak jadi lebih baik, tidak membaiki diri dia, tidak sedar kesalahan dia. Macam anak kita kan, pukul tapi tak berubah juga kan. Buat apa? Pukul itu hanya kalau kita tahu bahawa oh ini kan merubah dia, tapi bukan the objective. Perspektif ni penting kerana hari ini kita lihat orang memaham agama ni lebih bersifat punitif. Apa-apa je punitif, apa-apa je punitif. Punish.
Tu sebab kan tosakan orang bukan Islam. Anak kita yang kecil-kecil pun kadang-kadang merasakan bahawa azif agama ni kan macam polis kan. Kita jadi orang tua pun kadang kita perlihatkan macam ni, kita jadi macam polis kat rumah. Petrol sana sana, tiap-tiap malam petrol tengok apa benda kan. Ada je, lepas tu adalah yang kena pelangkuh pasal kan. Namanya rumah. Lagi-lagi kalau macam rumah saya ada 6 orang anak kan, takkan semua anak boleh simpan baju sekolah betul-betul kan? Mesti ada tak betul. Ada. Sebab kalau kita tak punitif, memang sakit hati je duduk kat rumah kan. Usia je mesti ada kan. Sengit sana, sengit sini.
Ustaz, is it got to do with kita perceive Allah sebagai punisher, that's why dia ada mindset
partly seperti itulah kan. Cuba lihat aja konsep kita kan. Konsep kita kalau kita cakap dashdot, misal kata dashdot. Saya cuba nak simplify tapi susah. Anyway, saya harap you all boleh faham lah. Kalau kita cakap dashdot discourse, saya discourse. Discourse tu kata-kata kita yang keluar pada kita kan. Dia represent certain things dekat kita je, subconscious mind kita je understanding. Discourse kita tentang Tuhan ini kan, hendaklah kita takut kepada Allah. Betul tak? Hari Jumaat bertakwalah kepada Allah, hendaklah kita takut kepada Allah. Kenapa kita, okay, tanya, why kita gunakan perkataan takut kepada Allah? Kenapa? Do we fear a loving God? Ada tak? Kalau kita cakap dari bahasa psikologi, takut relates kepada siapa? Takut dengan singa. Takut dengan normal lah, takut dengan singa. Semua almost like macam normal benda, semua takut dengan singa kan? Kerana kan? Tapi kalau takut dengan chihuahua, chihuahua kecil je. Ha. Nak gigit kita pun dia punya kan. Tak boleh nak gigit je. Gitu je kan. Itu dah lain macam sikit. Takut boleh takut, tapi lain macam sikit. Chihuahua pun tak takut apa-apa. Ha. Itu sebab kalau bisa kita tengok orang takut dengan lipas kan. Kita ketawa kan. Alah, benda macam tu pun takut kan. Ha. Jadi, diskurs kita macam tu. Tuhan itu takut kepada Tuhan. Kenapa kita pilih perkataan takut? Kerana kita perceive Tuhan itu dengan certain image. Dengan image punishment kan. Bukan Tuhan tak ada sifat seperti itu kan. Bukan neraka ni tidak ada. Tapi the point ialah, kenapa kita relate Tuhan dengan sifat dia yang menakutkan kan. Kita relate agama ini lebih kepada soal neraka, bukan syurga. Kenapa kita relate Tuhan ini sebagai Tuhan yang suka sangat nak masukkan hamba dia kepada dalam neraka. Salah sikit je masuk neraka. Ambil wuduk kalau 2-3 lai setotet air tak kena dekat bahagian wuduk kita tu kan, tak sah masuk neraka. Padahal kita boleh memberitahu bahawa kalau kecil sangat itu dikira sebagai dimaafkan. Kenapa? Ada konsepnya, ada kan, darah yang sedikit kalau ada dekat baju kita najis, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Kerana sedikit. Basis dia samalah. Takkanlah setotet kulit kita tak kena, misal kata ada pen sikit je ke, tak kena air ambil wuduk aja kan, terus masuk neraka. Tak sah masuk neraka. Tak ada konsep ini sedikit yang boleh dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Tuhan tu Maha Pemaaf. Kenapa yang sedikit itu pun macam Tuhan diberkira sangat? Kerana kita lihat Tuhan macam tu. Macam Samsung tak boleh lebih kurang. 5 sen pun nak kena. Samsung macam tu lah kan. Samsung tepi jalan tu 5 sen pun. 5 sen pun 5 sen. Gua punya 5 sen. Tak ada 5 sen, tak ada 20 sen. Itu kita dengan Tuhan macam tu. Jadi itu konsep takwa ni, kita takut pada Allah. Sedangkan Allah bagi tahu bahawa dia tu Tuhan yang Maha Pengasih. Sebagai Tuhan Pengasih, dia lebih suka untuk orang tu relate dengan dia dengan kasih sayang. Kita solat bukan kerana kita takut pada Tuhan, tapi kerana kita kasih pada Tuhan. Disebabkan kita kasih pada Tuhan, kan, yang sunat pun kita nak buat, betul tak? Why? Macam kita kasih dengan apa tu, dengan kalau kita ada girlfriend kan, dia tak minta ambil kerja pun kita tak tutup-tutup kat bawah, dia tunggu je dengan kita punya kapcai. You datang, Allah sweetnya, sweetnya be, you datang, tak sangka you datang, kan. Padahal dia tak suruh pun, sayangnya pasal kan. Ah, pergi ambil. Hujan-hujan lagi pergi-gigil je. Hujan be, bahaya. Tak apa lah, sayang pada tu. Lautan dalam pun akan redah, apalagi hujan. Cepat. Kasihnya pasal. Macam itulah kita dengan Tuhan. Beyond yang wajib, yang sunat kita tak buat. Tapi kalau kita buat ibadat kerana takut dengan Tuhan, yang wajib-wajib dia kita buat. Kenapa? Ini sunat, Ustaz. Buat tak ada, tak dapat pahala apa, tak dapat dosa apa-apa. Tuhan tak marah. Yang penting saya tak masuk neraka je. Macam ada satu kali tu, seorang hamba Allah ni, pagi hari raya dia cuci dia punya motor dia. Lalu seorang ustaz ni jalanlah. Cuci motor bang. Cuci motor. Gimana ustaz? Sembayanglah, gimana pagi raya apa? Oh, tak pergi sembayang. Tak apalah ustaz, sunat. Lepas tu ustaz tu kata, "Ni cuci motor ni sunat ke?" Dia pun muka merah aje kan. Padan muka dia. Kan. Ini orang yang kerana nak buat ibadat, kerana takut kena seksa, takut dapat dosa, takut masuk neraka macam ni, kan. Buat yang wajib-wajib aja. Yang sunat tak apalah ustaz, sunat. Sayang punya motor lebih dia sayang daripada Tuhan. Sehingga kan, cuci motor tu lebih diutamakan untuk pergi berjalan-jalan raya tu daripada pergi sembahyang raya. Nah, lepas tu saudara ni semua balik jumpa dengan bapak dia, beritahu dengan bapak dia. Dah balik dia tengok, alamak, kita punya merchandise semua yang kita bagi untuk bayar wit ini semua, dia bagi balik lah. So dia happy kan. Tapi lepas tu bila next year kan, bila dah masa nak pergi resupply kan, dia terpaksa cakap dengan Nabi Yaakob tentang syarat bahawa kena bawa adik mereka yang bongsu bersama, kalau tak dapat resupply. Mulanya Nabi Yaakob merasa bimbang untuk benarkan izin. Kerana apa? Kerana dia kenal anak-anak dia. Dan dia teringat apa yang berlaku, apa yang mereka buat terhadap Yusuf. Ingat, Nabi Yaakob tahu bahawa Nabi Yusuf tidak mati. Dan dia tahu anak-anak dia itu menganiaya Yusuf. Cuma dia tidak ada evidence. Dia cuma tahu berdasarkan pada wahyu Tuhan yang privy to him saja, tapi dia tidak boleh demonstrate kepada yang lain. Jadi dia seberat ini semua nak buat benda jahat lagi terhadap adik tiri dia. Tapi untuk maslahat yang lebih besar, untuk kepentingan keluarga yang lebih besar, dia harus ketepikan emosi dia. Ini satu lagi leadership bapa, suami, ketua. Objektif, lihat apa masalah lebih besar daripada emosi sendiri. Dan orang yang bagus itu macam Nabi ni kan, dia tahu mengutamakan prioriti dia kat mana, antara maslahat dengan emosi dia, dengan kebimbangan dia yang emosi. Dan here again kita lihat bagaimana Nabi Yaakob tu go by the rule. Dia tahu dia tidak boleh demonstrate kesalahan anak-anak dia, therefore dia tak boleh accuse, tak boleh nak enforce kebimbangan dia. Jadi dia relent untuk menerima syarat ini dan benarkan. Cuma pada waktu yang sama dia mitigate the risk. So kita boleh lihat kat sini lagi Nabi Yaakob mitigate risiko kemungkinan berlaku lagi penganiayaan. So kat sini kita lihat lagi bagaimana kan this idea of mitigating risk ni ada dalam Al-Quran. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf dalam mimpi dia, dalam ekonomi dia pun ada mitigation of risk. Ini pun Nabi, apa bagaimana Nabi Yaakob mitigate risk? Minta mereka semua bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka akan pastikan anak adik anak bongsu dia ni balik. Dan ini menjadi dalil perbuatan seperti itu dibenarkan oleh agama. So, kalau kita bisa satu benda serius nak suruh anak kita komit, cakap dia, abang betul nak pergi. Okey, abang pergi tapi abang janji dengan nama Allah abang akan buat betul-betul, mama reda. Macam tu. Boleh, kerana ada seperti dalam dalil dia dalam Al-Quran. Boleh juga dalam bentuk jaminan benda. Macam bil. Kau nak pergi boleh, tapi kau letak something to guarantee. Komitmen kau untuk balik ke apa ke dan sebagainya, boleh. Jadi ini dalil. Okay, sikit lagi. Saya nak habiskan slide ni aja. Dalam ayat ayat 66, Nabi Yaakob kata, kamu bersumpah kamu akan kembalikan Nabi apa adik bongsu ini kecuali kalau kamu memang dah sesuatu illa ayyuhata bikum, kecuali kamu dah tak boleh, ada sesuatu yang terlalu overwhelming kamu tak boleh nak buat. Poinnya kat sini apa? Ini satu pengajaran bahawa apa pun tanggungjawab yang kita nak amanah kepada orang lain mesti ada caveat dia, apa clause dia, apa kan, within dia punya capability, kemampuan dia. Tak boleh kita demand seorang itu menerima satu burden tanggungjawab yang beyond capability dia. Tak boleh. Kerana Nabi Yaakob berkata illa ayyuhata bikum, kecuali kalau kau memang dah tak boleh nak buat. Itu sebab kontrak, semua kontrak ada clause seperti ini. Negligence ke apa, negligence itu hanya berlaku apa-apa benda hanya berlaku kalau bisa kata negligence. Dan negligence itu kalau misalnya terdapat lalai ke ataupun circumstances dah overwhelming sangat, tak ada circumstances seperti itu, baru negligence clause itu boleh di enforce ke atas kan orang berkenaan yang membuat janji. Ini sama kita jadi ibu apa pun nak bagi kerja kan, harus ada this concept illa an yuhata bikum, within capability. Minta anak kita buat komitmen ke, janji ke, amanah tanggungjawab pun seperti ini. Macam Nabi Yaakob. Jangan main bagi aja. Konon-konon nak push the limit. Padahal dah beyond the limit pun, kita saja push the limit. So kesian budak. Saya baca kat soal khabar kan, budak darjah 5 terjun. Kerana apa? Fail 2 subjek aja. Stress sangat. First time fail 2 subjek, terjun. Tak mau macam ni. Kita dah orang Islam kan. Kena tahu kan. Ada pengajaran kat sini bahawa apa pun tanggungjawab kita nak bagi pada anak kita haruslah within capability dia. Sebelum kita nak push the limit, sepatutnya kita kenal pasti dahulu. At least limit dia tu macam mana, bukan main assume saja. Oh, dia push the limit. Tanpa kita buat assessment betul-betul limit dia tu sebenarnya dekat mana. Dan yang kita pushing tu dah border ke mana? Wallahualam, kita kembali bila selepas solat isyak nanti.